Yes. Synes, der er lys på i dag heroppe, og nogen, der har justeret på lamperne. Ja. Sidste søndag havde vi en rigtig god søndag. Og nogle gode vidnesbyrd, jeg skal ikke lige gøre så meget ud af det. Men og det gør ikke noget, der, så kan jeg også se noget. Jeg er jo ikke så god til at se længere. Det er jo noget med alderen. Carsten, han nævnte, han refererede lige til et ledermøde, vi havde på et tidspunkt, hvor at vi emnet var udfrielse, og det, vi havde sådan en aften, hvor, og det kommer vi også til at snakke noget mere om, fordi det er måske gået op for os stille og roligt, at det er måske et lidt overset emne. Men Carsten, han nævnte en sætning, der ligesom var blevet hængende for ham i den her aften, som var, at det er sandheden, der sætter jeg fri, og den sætning, tænker jeg, den har rigtig mange lag af betydning, af mening, som jeg ikke skal gå ind i her, men jeg kunne måske opfordre Carsten til at tage en søndag, hvor du taler om den, så er den givet videre. Men jeg tror, der er en rigtig dyb sandhed i den der sætning. Og vi har bare brug for at være, hvad kan man sige, ærlige over for os selv, i forhold til, har Kristus virkelig fået hele sin vej med os, eller hvordan er det nu lige der? Men jeg har tænkt mig at tale om noget helt andet, et helt andet emne i dag, og ja, jeg har tænkt at tale lidt om, det kan jo ikke være gået nogens opmærksomhed forbi, at der igen, kan man sige, er udbrudt en konflikt, udbrudt en krig i Israel og i Mellemøsten. Og det tænkte jeg, at jeg vil sådan dykke lidt ned i den historie. Men hvorfor er det lige, at det ser ud til, at der altid er så meget kamp om så lille et område af verden, når der egentlig måske er plads nok ved siden af, kunne man sige. Og hvorfor der er nogen, der, som det ser ud til, tilsyneladende hader jøderne så meget, at man vil sætte så meget ind på og gå imod det her folk. Det er et folk, som vi egentlig skylder rigtig meget. De har i moderne tid haft fingrene i rigtig meget af den udvikling, der foregår i verden. Vi havde ikke vores mobiltelefoner, som vi alle sammen render rundt med i hånden, uden at de også har været med der, og alt muligt andet, hvad vi beskæftiger os med, der har de på en eller anden måde været indover. og jeg vil sådan starte lidt med, kan man sige, begyndelsen, og det bliver ikke på nogen måde sådan fuldt dækkende, men jeg vil tage nogle nedslagspunkter op. De første 11 kapitler af det gamle testamente, det handler, kan man sige, om menneskehedens oprindelse. Hvordan blev vi skabt, hvordan blev vi til, hvordan gik det i starten? Og der er jo sådan bekendte historier, syndefaldet, og mennesket har ikke været der ret længe, så sker det første mord desværre, og mennesket stille og roligt begynder at vise sit sande jeg. Og i kapitel 11, jamen, der slutter det med opførelsen af Babelstårne, en slags oprør imod Gud, hvor Gud, de ligesom, eller mennesker ligesom, hvad hedder det, fejrer ligesom Gud til side. Vi bygger det her tårn, vi vil skabe os et navn, vi vil blive husket, i stedet for at det er Gud, der ligesom skal blive æret og skal blive husket, så vælger man at bygge det her tårn, og os, der kender vores Bibel, ved jo, at Gud, han så forvirrer de her folk, lader de her forskellige sprog opstå, som vi jo så stadigvæk på en eller anden måde er hæmmet af. For det er jo en hemsko for os, at vi ikke alle sammen taler samme sprog. Det havde været så meget nemmere. Og man kan sige, den historie om Babelstårnet, den er en form for fuldstændig modsætning til, hvor det så fortsætter. I 1. Mosebog kapitel 12 vers 1-3, som jeg synes at vi skal læse. 1. Mosebog kapitel 12, vers 1-3, der står sådan her. Han havde sagt til Abram, forlad dit land, dine slægtninge, din fars hjem, og tag afsted til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil velsigne dig og gøre dig til stammefar for et mægtigt folk. Jeg vil gøre dig kendt vidt omkring, og du skal blive til velsignelse for mange. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig. Og gennem dig vil alle jordens folkeslag blive velsignet. Og i de følgende kapitler, når man læser beretningen, så gentager Gud igen og igen pakten med Abraham, som han kommer til at hedde senere. Og man kan sige, at de første 11 kapitler, det er jo menneskehedens oprindelse, og resten af det gamle testamente er på en eller anden måde Israels historie. Og tager sin begyndelse med Abraham. Gud vil bruge Abraham og hans efterkommere som et redskab til at genoprette verden. Det var det, der var målet med, at Gud han ligesom trak Abraham ud af hans samtid, bad ham om at tage til et andet land og grundlægge det her folk. Og vel at mærke en verden, en form for ung verden, jomfruelig verden, men den var alligevel ved at gå til i forbandelse og rådenskab over, at det menneskelige fordærv på en eller anden måde rigtig hurtigt udspiller sig. Israel, som landet har navn, som er landets navn, har navn efter Abrahams barnebarn Jakob, som Gud han omdøber til Israel, så vidt jeg lige husker. Det her folk, det skulle være et demonstrationsfolk overfor alle os andre, alle os andre udenom, som Bibelen jo vælger at kalde hedninger. Altså enten er man jøde, omskåret jøde, eller så er man hedning. Så vi er alle sammen hedninger inde i det her lokale, ser det ud til. For mig i hvert fald. Uden at jeg sådan har kigget noget efter. Men det må være sådan, det er. Jøderne er jøderne, vi andre er benævnt hedninger. Og Gud han handlede med det her folk, som Gud han på en eller anden måde vil handle med resten af verden også. Ideen, selve grundtanken, Guds idé med det her, det var, at det her folk, som han indgik en pagt med, de skulle overholde den her pagt. Altså, der var omskærelsen, men med omskærelsen fulgte også det her med, at når du lader dig omskære, så indgår du og jeg, altså Gud og mennesket, en pagt om, at du vil overholde din del af aftalen, og så vil Gud overholde hans del af aftalen. Altså at de levede efter Guds befalinger. Og Abraham, og det, ideen var det her, at folk skulle overholde pakten mellem Gud og Abraham, og derigennem blev overmåde velsignet. Den her ordning synes så til gengæld at placere os hedningefolk i en anden position. I en position, hvor en masse, kan man sige, misundelse og jalousi kommer op i os over, at det her folk har fået en form for særstilling, har fået en form for særstatus. Og det ser ud til, at den her misundelse og jalousi, det udmønter sig op igennem historien og til den dag i dag, igennem en masse had og vold, som kommer til udtryk på, at hedningefolkene på en eller anden måde udøser sin vrede og lader sine frustrationer få frit løb og lader det gå ud over Israel, lader det gå ud over jøderne. Men det var jo ikke meningen, at Israel på en eller anden måde skulle bare være dem, der fik al velsignelsen. De skulle bare være en form for rollemodel for os andre og vise os vejen til, at vi ligesom kunne komme ind og opnå den samme velsignelse. For løftet til Abraham, det var jo, at igennem dig, så skal alle jordens folk velsignes. Men den har vi måske tit gået lidt fejl af. Israels historie, for dem, der er vant til at sådan drevne bibellæser, den bevæger sig imellem dom og frelse. Imellem, at, at Gud på et tidspunkt har frelst sit folk, og de har en god tid, hvor de nærmer sig Gud, hvor de får gjort op med fortiden, og lidt efter lidt, så den her frelse, den glider ligesom lidt ud mellem fingrene på dem, og de ender i en ny situation, hvor Gud på en eller anden måde er nødt til at skride til handling, fordi de ikke overholder pakten, fordi de ikke overholder aftalen. Og det bringer Israel et sted hen, hvor de et eller andet sted altid er på randen af en katastrofe, på grund af deres synd imod Gud. De er altid lige på randen af en kæmpe katastrofe, og det gør profeterne folket opmærksom på igen og igen, at hør nu her, I har ikke overholdt pakten. I har ikke overholdt den aftale, vi havde. Israels folk, de lærer os også, at synden stikker meget dybere. Synden i os, den stikker meget dybere, end vi egentlig selv er klar over. Vi har en tendens til ligesom at feje det lidt væk, feje det lidt af. Det er nok ikke så galt. Men de lærer os, at det stikker rigtig dybt for os mennesker. Og at vi dybest set ikke har brug for, kan man sige, gode intentioner og advarsler, men har hårdt brug for en frelser. En, der kan få os ud af den der situation, som vi som mennesker er havnet i. En frelse, der kan sætte os fri fra synden og de konsekvenser, som synden den har. Det er i virkeligheden det, Israels historie, den lærer os. At det er sådan, det er for os mennesker. Var det for jøderne, det er det også for os hedningefolk. Der er sådan set ingen forskel. For det er noget af det, vi også kan trække ud af Israels historie, det er jo, at Gud på ingen måde vælger at se gennem fingre med synd. Han bliver nødt til at handle. Han bliver nødt til at tage bestik af situationen og sige, nu er målet for mig fuldt, og nu bliver jeg ligesom overladt til jer selv, og nu må I tage den straf, som jeg har lovet, og som jeg ligesom har sagt, at det kommer til at være sådan, hvis ikke I overholder min pagt. Israelitterne derimod, de lever i en forestilling om, og nu ved jeg ikke, om I kan kende jer selv, eller vi kan kende os selv. Israelitterne, de lever en forestilling om, at det hele nok skal gå, at det ikke er så galt fat, som præsten prædiker eller profeten profeterer. De lever i den her evige forestilling om, at det er jo ikke så galt fat. Det går jo nok. Og ham profeten, han er nok bare kammet lidt over. Han har haft en dårlig dag, og så trængte han til ligesom at få tømt skraldespanden, og det gik så ud over os. Så det er nok ikke så galt fat. Men i Jeremias' bog kan vi lige bladre hen til kapitel 7, der har vi sådan en situation. I kan læse kapitlet, når I kommer hjem. Men der holder Jeremias en tale i templet, hvor han advarer folket imod den synd, de begår, den livsstil, som de har, det liv, som de lever. Og han siger til dem rent ud, hvis ikke de holder op med at synde, hvis ikke de holder op med den her liv og livsstil, jamen så vil Jerusalem og templet blive lagt i ruiner for øjnene af dem. Og Jeremias sådan minder dem om, hvad der ligesom, man kan sige, folkets første reaktion på det, det er, jamen, det kan da være fuldstændig, det kommer ikke til at ske, at Jerusalem og templet, det kommer til at bestå for evigt. Det vil, uanset næsten hvordan vi lever, så vil Gud aldrig lade det gå til grunden. Hvis vi lige dykker ned i vers 12, så prøver Jeremias at råbe dem op ved, og lige at minde dem lidt om deres fortid. Prøv en gang at tage op til Silo, hvor min første helligdom stod, og tænk på, hvad der skete med den by, fordi mit folk syndede imod mig. Han prøver lige at minde dem om, hvad skete der med det offersted, vi havde, med det sted, vi havde, inden vi byggede templet her. Hvad blev der lige af det? Det blev fuldstændig lagt i ruiner. Og efter den her profetiske tale, som jeg tænker, at Jeremias han et eller andet sted har frygtet for. Det er jo sin sag at stå op og være fuldstændig midt imod hele folket og deres liv og deres livsstil. Men efter den her tale, så kommer Gud Jeremias i forkøbet og siger til ham, lad nu være med den her gang at gå i forbøn for dem. Jeg vil ikke denne gang høre på din bøn om tilgivelse. Det er ret interessant, at Gud han går så langt og siger, hey, den her gang, der kommer det ikke til at ske. Den her gang, der vil jeg ikke høre på, hvis du endnu en gang synes, at jeg skal tilgive dem. Ondskaben har nået en grænse, som jeg må handle på, siger Gud. Det er ganske voldsomt. Derimod så giver Gud Jeremias et nyt ord til Israel umiddelbart efter. Vi kan læse det i vers, kan stadigvæk Jeremias kapitel 7, vers 21-23. Derpå gav Herren mig følgende budskab til Judas folk. Herren den almægtige, Guds, Israels Gud, siger, I kan lige så godt selv spise alle de dyr, I offrer til mig, for jeg vil ikke have dem. Dengang jeg førte jeres forfædre ud af Egypten, bad jeg dem ikke om ofre. Jeg bad dem kun om lydighed. Jeg sagde, adlyd mig, så vil jeg være jeres Gud, og I skal være mit folk. Når I gør, hvad jeg siger, vil det gå jer godt. Da de forlader Egypten, der forlanger Gud ikke nogen ofre af dem. Det kommer først ind i billedet senere. Han forlanger kun lydighed. Jeg bad jer kun om lydighed. Og det er et ord, der på en eller anden måde rækker helt op til vores tid, helt op til os. Jeg bad jer kun om lydighed. Kort efter, at Jeremias' tale i Jerusalem blev holdt, jamen der går det, som det går i Israels historie. Jerusalem og templet bliver lagt i ruiner, og folket bliver ført bort i fangenskab. Det var konsekvenserne for Israel af synden. Det her demonstrationsfolk, det her folk, der skulle lære os, hvordan er livet med Gud, hvordan hænger tingene sammen. Og fordi de ikke stoppede, da profeten advarede, jamen så gik det, som det gik. Og det ved vi, at det går igennem hele det gamle testamente op og ned for Israel. Israels historie lærer os også, at der er håb. Og det er ikke fordi, at israelitterne, de gør sig umage, eller forbedrer sig, eller lige pludselig bliver en bedre udgave af sig selv, men den ligger helt over på Guds side, fordi Gud vil frelse. Det ligger så meget Gud på hjerte, at Gud vil frelse. Gud vil redde os. Gud vil have fat i os. Det er indbygget i Guds natur, at Gud han vil prøve at frelse os, selvom at vi svigter gang på gang, selvom vi gang på gang ikke overholder vores del af aftalen, kan man sige. Så er han den, der tilgiver, så er han den, der glemmer. Så er han den, der bærer over med os, hvis vi tager et opgør med synden. Og man kan sige, os som kristne, vi er jo godt nok naive, hvis vi ikke bruger Israels historie til at lære om os selv som mennesker. Fordi hvad skulle der være i os, som gør, at vi er bedre mennesker, end israelitterne de var? Hvad er der at finde? Hvad findes der i os, som kunne få os til at tro, at vi var bare en bedre udgave af mennesket, end de var? Der er nok ikke noget. Vi skal ikke regne os bedre end israelitterne. Vi fejler os og har brug for omvendelse og har brug for tilgivelse. Det er der ingen tvivl om. Israel, det skulle være Guds redskab til både velsignelse for dem, som var lydige imod Gud, og det skulle også være et redskab til det omvendte, nemlig et redskab til straf over for ulydige folk. Ingen af opgaverne, jamen dem klarede de særlig godt, desværre. Og derfor får de heller ikke renset landet, da de kommer tilbage til landet. Der var folk der, for hvem Gud siger, at deres synd har nået en grænse, for jeg kan ikke holde ud og se på det længere. Jeg må straffe dem. Og der skulle Israel være et redskab. Men det klarede de heller ikke særlig godt. Det synes som om, der er en form for indbygget had i os. Nu snakker jeg måske ikke lige om os, der sidder her, men i os hedningefolk. En form for indbygget had imod Israel. Vi kan ikke rigtig forlige os med tanken. Vi kan ikke rigtig leve med, at Gud på den måde skulle have udvalgt et folk. At Gud på den måde skulle have favoriseret en speciel gruppe mennesker frem for alle os andre. Vi har svært ved at leve med det. Svært ved at acceptere, kan man sige, vores skæbne. For det er jo det, den er. Det er bare sådan, det er. Det er Guds ordning. Vi kan ikke gøre noget ved det. Og selv i en konflikt som den, vi står i nu, så virker det som om, at vi ikke rigtig kan finde vores plads. Vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad vi tænker og mener. Hvad for en holdning skal jeg indtage? Jeg kan godt forstå, at den muslimske verden er helt op på barrikaderne, når vi ser, hvad der sker i Israel i dag. Og deres holdning og had imod Israel, den er måske til at forstå og forklare, fordi at de har bragt sig derhen, hvor de er. Men at verdens såkaldte kristne nationer ikke rigtig kan finde ud af, hvilke ben de ligesom skal stå på i konflikten, det synes jeg er lidt for mærkeligt. For det er bare sådan, Jesus han siger i Johannes 24, frelsen udgår fra jøderne. Frelsen udgår fra jøderne. Hvorfor er det så svært for os at ligesom finde ud af, hvad vi skal tro og mene om sådan en konflikt for vores kristne del af verden? Det er bare sådan, at der var ingen frelse uden jøderne, for den udgår fra jøderne. Løftet til Abraham går hele vejen igennem Bibelen og til os, løftet om velsignelse. Det går hele vejen op til os. Så derfor må det være nemt for os på en eller anden måde at have en holdning til den her konflikt. Det er jo selvfølgelig helt forfærdeligt, at det går ud over uskyldige mennesker, men at man på en eller anden måde ikke kan finde ud af, hvad man mener om en terrororganisation, det er svært at forstå. Jeg tænker også lige at tage et nedslag i, at der er kristne, der tænker, der har troet op igennem tiden, og måske stadig gør det, at fordi jøderne de korsfæstede Jesus, så tror man, at Gud nu har fravalgt Israel, og i stedet for Israel indsat kirken som Guds udvalgte folk. Det kalder man erstatningsteologien. Og det står der ikke noget om i Bibelen, mig bekendt. Men i og med, at man tror sådan her, så tror man, at kirken nu er mål for alle Guds løfter, som ligesom er i Bibelen, og at Israel de på en eller anden måde er dømt hele ude. Og man kan sige, at i al den tid, hvor at Israel fra år 70 op til 1948 ikke eksisterede som nation, så kunne man sige, så havde man måske en god grund til at tro på noget sådan. Men hvis det virkelig forholdt sig sådan, hvorfor i alverden skulle Gud så gøre sig den ulejlighed at bringe jøderne tilbage til Israel? En proces, som dagligt finder sted stadigvæk. Og den her pointe med, at som er en rigtig god pointe, der står ikke meget bekendt noget i Bibelen om, at kirken skal blive sat i jødernes sted. Så den synes jeg ikke, at vi skal, den holdning synes jeg ikke, vi skal indtage. Hvis kirken skulle have en holdning over for en opgave over for Israel, og det tænker jeg, den har, så må det være noget helt andet, end at ikke kunne finde ud af, hvad den egentlig skal tænke og mene om Israel. Så må det være, at vi får levet alle de løfter til kirken, som Gud har givet kirken, at vi får levet dem ud. Og vi har fået masser af løfter på grund af Jesus. Israels historie, den er fyldt med beretninger om Guds overnaturlige hjælp og indgriben. helbredelser, døde opvækkelser, bespisningsundere. Man har gået tørskoet igennem både hav og flod og alt muligt andet. Kirken har et eller andet sted fået løfter om det samme, og burde tage de her ting til sig i langt større målestok, og demonstrere over for Israel, hvordan man lever de her ting ud, fordi det er deres historie. Så er jeg sikker på, at Israel ligesom vil stoppe op og sige, jamen hov, det er jo vores historie, I demonstrerer for vores øjne. Og på den måde gør dem misundelige og gør dem interesseret i Jesus. Får dem til at forstå, at de måske har overset en vigtig historisk brik, nemlig at den Messias, som de venter på, han allerede har været her en gang. Men trist nok, så har kirken i stedet op gennem historien medvirket til at slå rigtig mange jøder ihjel, endda i Guds navn. Det er helt forfærdeligt, at vi bærer sådan en arv, at vi bærer sådan en historie i os. Vi har ligesom lidt forsømt igennem det, forsømt den opgave, vi har i, at jøderne skal lære Jesus at kende, den Jesus, vi har lært at kende. Den opgave har vi ikke løst. Vi er langt fra målet. Israel er måske mere skeptisk over for de kristne, end for nogen anden religion, fordi vi har handlet, som vi har handlet. Men verden bliver nødt til at acceptere, at Israel, det er Guds udvalgte folk, og det kommer til at ske. Vi har svært ved det, vi vil få svært ved det, mange nationer vil få rigtig svært ved det, men Bibelen lærer os, at hver eneste knæ kommer til at bøje sig for Jesus, og det kommer jøderne også til, det kommer hele verden til, og derigennem accepterer, hvad enten vi kan lide det eller ej, jøderne er og bliver Guds udvalgte folk. Men hvis vi ser historisk på det, så kommer det måske ikke til at ske, og i hvert fald bliver en lang kamp. Så det ændrer ikke ved, at vi fortsat må bede for Jerusalems fred, og for at alle vi andre, at vi kommer til at acceptere Israel som Guds udvalgte folk, fordi vores frelse udgår fra det folk. Der var ingen frelse til os uden igennem dem. Den mulighed har Gud ikke givet os. Så den må vi gribe, den chance der er, den frelse der er, den går igennem Jesus, som udgår fra jøderne. Så derfor kommer vores frelse derfra. Derfor må vi acceptere, at Israel er Guds udvalgte folk, at Israel er på en eller anden måde vejen til vores velsignelse, til vores gode liv. Amen.